zaude guardasola saioan zuzenean Euskal Herria irratian eta aste honetan batasunaren privilegioaren seigarren mendeburrena ospatuko dugu. Hori ostiralean izanen da, hori baino lehenago ba hainbat eta hainbat ekitaldi egiten ari dira, Iruñeko udalak antolatuta, kultura ekimenak eta beste, eta asteburu osoan ere izanen dira hainbat kontu, feria erdiaroko azoka, izanen dira hainbat aktuazio eta beste. Eta hori dela eta aprobetxatu dugu hemen gurera gonbidatzeko Javier Mangado. Egunon, zuk asko dakizu Iruñari buruz.
Bueno.
Iruñologoa zarazu. Ba,
pedrada hori batzuk ditugu, eh.
eta horregatik hitz eginen dugu zurekin, ba nolakoa zen Iruña, hori batuketa baino lehen dago, nola zegoen osatua eta gero nola egin zen, ezta? Hain zuzen ere batasun hori. Baino deus baino lehen, nolakoa izanen da zuretzako asteburua? Zezu aritzen zara hor kanpaia jotzen, hain zuzen ere Maria kanpaia jotzen duzu katedralean, ezta?
Bueno, nik bereziki hori ez beste batzuk. Hamaika direlako.
Hamaika dira eta bakoitzak baduzu ja bat
normalean bai.
Zuena dena edo
bai, alineazioa ia finkatuta.
Eta badu izenik zure kanpaiak edo ez?
Bai, denak.
Eta nola du izena zureak?
Jo, pues bueno, gutxan dakatzen gara Hegoaldeko dorrean eta badaude pues 8 eskil eta bueno, pues Juana Gabriela de las 9, Zimbala, Zimbalilla, Párvulos eta de las Tormentas, ¿verdad? Bai, bakoitza badu bere.
Eta zurea zein da?
Ez, o sea, gutatzera, dorrea, normalean, dorrean finkoak gara, baina gero txendakatzen gara.
Eta Maria eskila jotzen dutenak, oiek, zer dira nagusiak edo ezakik gradu bat gehiago dute, edo hori.
Maten du, baina ez, normalean, hombre, norbait falta baldin bada, pues aldatzen gara, ni askotan jodut. Baina normalean ez.
Oso ongi. Eta zer egin behar duzu ez, hortzian? Jo behar duzu ez, ha?
Bai. Jotzen da, ez privilegio de la Unión, batasunaren privilegio dela eta, baizik eta, la natividad de la Virgen, delako. Orduan, ezea, goizeko funtzioan, goizeko mesa bizatzeko, aldarrikatzeko, jotzen dugu. Goitzeko 9:00 eta 10:00 terdiak arte, gutxi gora bera.
Ostiralean. Zuzenean adiko gara momentu horretan, adituko zaituztegu zuzenean, zabalduko dugu.
Bai, eta hori da, prinsipioz nagusiena. Gero arratsaldean, udala dator, bueno, etortzen da, ez? Zera hori elizkizuna egiteko, ez? Zera omenaldia, Karlos Hirugarrena eta hori guzia, ez? Mausoleora. Ta orduan, zera kabildoa ateratzen da ateraino, jasotzera, hartzera, ez? Ta orduan, hori jotzen dugu, hori aldarrikatzen dugu. Mm-hmm. Osea, beti, gure jotzeak dira beti elizkizunekoak. Elizak zera aginduta. Gero ja agintari zibilak eta hola ba etortzen baldin badira edo ateratzen baldin badira ba bueno hori principios ez dugu jo behar. Baina kointzitzen direnean pues horran bai eta hau da kontua.
Bai, eta urten, badirudi, Iruñeko alkateak gonbidatu dituela Espainiako erregina, eta hor, bisitak izanen direla, eta katedralean ere gonen direla,
bai.
Eta horrek eraginik izanen aldu, zuen jardueran.
Espaitakigu. Ni aurreko astean bidalinien, zera, gabeltari ez, bidalinion mezu bat, baiestatzeko gure ordutegia. Ze normalean pues bueno, badugu ordutegi finko bat, ez? Jotze bakoitzean eta egun bakoitzean pues ordutegi finkoa, ez? Baiestatzeko, ze claro, erregina baldin badatoz, pues seguruenik zera seguritate neurriak hartuko direla. Behin baino gehiagotan gertatu zaigu adibidez pues sea bizkarzainak edo sea igotzea dorretara katalejokin eta hori guztia bai. Zaintzeko baten batean hiri bai ere bai eskopetarekin bakizu teleskopiko horietakoekin eta hala
pelikuletan bezala
bai Eta, klaro, ez dakigu, zera, klaro, gusartzeko izango dugun neurririk edo baldintzarik edo zer. Eta ez dute zer erantzun, orduan.
Ui, podria demora gutxi falta da.
Bai, horregatik. Nik deialdia bidaliko diot, deialdia bidaliko dut oraintze, bueno, gaur bertan. Etzirako. Orduan, pues, principios ez dakigu zer topatuko du.
Bai.
Baina, normalean, pues, ez da zer izango, ez? Osa, torriko dira, joko ditugu eskiak eta listo.
Aha, horixe.
Ta gainera, luzeska izango da, zen normalean, olakoetan, osa, segida bat edo prozesioak edo, etortzen direnean, gu jotzen ditugu, guri akarrikatik, kasi-kasi merkaderes karrikatik ikusten ditugunean, eltzen, ja, azten gara, jotzen, eta gero, zera, eldu arte, katedralean barneratu arte.
Uh-huh.
Eta gero ateratzean gauza bera, baina alderantziz.
Bai.
Ordan ratotxo ederra izango da.
Bai. Eta ze joko duzu, ezin da errepertorio edo?
Bueno, normalean errepertorio finkorik ez dugu. Egun berezietan bai, baina hau ez da egun berezia. Egun normala, pomposoagoa, baina egun normala da. Ordan jotzen dugu, beti ere, zera, zenbat gauden ikusita. Uh-huh. Zenbat ezkin lazain gauden ikusita.
Bai.
Ta orduan, ba, bueno, pues, baldin badago jende nahiko, gu oitamar lagun gara. Oitamar. Baina normalean agertzen gara, pues, 8, 12, bornon baitez. Orduan, nahiko txo baldin bagaude, pues, igual Gabriela Eskila, Gabriela da undiena Mariak enduta, ez?
Uh-huh.
Pues, ez era, bandeatu, esaten diogu, buelta emateari, ez? Baina, klaro, horretarako behar dira 8 lagun bakarrik goiti bera jartzeko.
Bai.
Eta handik aurrera voltatzeko. Eta ero, mantentzeko, impulsoa mantentzeko 6.
Aha.
Ordan, klaro, 8 bat jaten baldin baduzu ezkil batekin, eta dira 11, ordan.
Ja, kalkulatu behar duzu.
Bai.
Eta errepertorioa zer dira, jotzeak zer dira?
Bai, normalean protokolo txiki bat dugu, azten gara... Beti, zinbalila izeneko eskilaren zera hiru jotzekin, oza, zo artifizialetan bezala.
Bai.
Iru. Aha.
Abisua.
Hori da, abisua, bateko. Iru, eta orduan, beste bi eskil txiki jotzen ditugu lagun bakar batek. Errepik eta melodia egiten. Melodia, bueno, alden moduan, ez? Baina melodia, ba, bueno, binotekin ezin da asko egin, baina, bueno, melodia, bai, errepike polit bat, harina, zera alaia, eta hola, ez? Eta hori egiten du, normalean, gure azkeneko fitxaje batek egiten du. Eta da, mutiko bat, orain, 11 urte ditu. Eta oso ongi, hartu du habilidadea, badu afizio ikaragarria, hasi zen 8 urtekin, gurekin, etortzen.
Haizu, eta euskalduna da, diot, elkarrizketa egiteko.
Ez, egoamerikarra. Egoamerikarra, bai. Baina, bueno, hemen...
Ba, ikaste zala azkar egiteko elkarrizketa.
Hori da, pues ez. Hemen sortua, hemen sortua, baina gurasoak eta...
Eta afizioa du, eta...
Ikaragarria, osea, bai dugu gazte batzuk, orain ja, ba, bueno, koskortu direnak, orain 20 piko urte dituztenak, horiek txikitatik hasi ziren ere bai, eta ikasi zuten, eta orain, bueno, erreleboa badugu, ze, gehieno gara nahiko, nirekintakoak edo hor non baitez. Eta gero, ja, Maria Eskila hasten da, potente, jotzen, eta gehitzen zaizkie oiei besteak. Eta besteak, pues, jende nahiko baldin bagaude, egoaldeko dorrean badaude hiru kanpai, hiru eskil handi, eta orduan haiek volteatzen, bandeatzen ditugu, baldin badago, klaro, bina lagun behar dira. Edo bestela errepikatu, errepikea egin, beti ere, klaro, behin bandeatzen hasita, oso zaila da erregulatzea.
Ah.
Hartzen du inertzia bat, eta, klaro, handia direlako, ez? Orduan, frenatzea edo bizkortzea, ez, da zaila. zaila eta normalean ez bapatekoa. Osea, itxoin behar duzu, bi edo hiru buelta, erregulatu arte. Eta orduan, errepikeekin egiten dugu relleno.
Aha. Bai.
Uh-huh. Eta hori da misterio guzia.
Bada, misterio. Eta imaginatzen dut, egun hauetan, hariko zaretela, soinketalikuan ezakit pesak egiten edo...
Batzuetan, oso gutxitan, baina batzuetan, uh-huh. Zera jotzen dugu partiturakin.
Ah?
Bai, partiturak ere, gure taldean badaude musikariak.
Uh-huh. Horrela.
Musikariak eta haiek prestatzen dituzte partiturak eta da. Hori egiten dugu batez ere leku berezietan, aurreko astean jo genuen zera Semana de la Música Antigua de Estella.
Bai.
Lehendabiziko ekintza astapena egiteko gurea izan zen. Orduan zera Elizarrako zera dorre gehienetan izan ziren 5-6, uste du, 6. Jo genuen, eta orduan hor bai koordinatu behar dira haien artean WhatsAppen bidez.
Hori esan berizun WhatsAppen bidez,
orain WhatsAppen bidez, lehen telefonoz.
Bai, eta lehenago auskalo.
Eta lehenago ez genuen egiten.
Bueno, edo egiten bazen, holako zerbait, bueno.
Ez, holako...
Edo gauza berriak dira, ekimen berriak dira.
Bai, hau nahiko berria. Baina egina da, aspaldin... 40. Hamarkadan eta egin zen baten batean Iruñan ere bai, baina klaro koordinazioa oso asko zere zailagoa, ez. Uh-huh. Eta orduan bai partiturakin ibiltzen gara,
ze baina ze mundua, eh?
Bai, oso berezia da.
Bai, ze polita. Beraz, 8:00 izanen duzue lana goiz eta arratsaldez.
Hori da.
Hortxe? Ba, ezkilak iotzen katedralean privilegioa dela eta oso. Aizu, eta bueno, ba, privilegioarena oso festa handia izanen da, ja duela 600 urte, duela 6 mendez, da, batu zituela hor Iruñeko burgoak hiri bakarra egiteko. Mm-hmm. Eta, bueno, gogoratuko dugu, nolakoa zen Iruña batasuna baino lehenago?
Pues
hiru.
Hiru
zatitan.
Eta bitxia da, baina 20. Mendera arte kontzeptu hori hiri hirukoitzaren kontzeptua mantendu da. Ze badago kanta bat, kanta herrikoi bat, a las Pamplonas bera imos hecho. A las Pamplonas. Osea, bat baino gehiago zirelako. Herrikideen izkeran esen Pamplona, zen las Pamplonas.
Bai. Orduan, kanta hori euskaratik ekarria zuzenean,
ba.
A las Pamplonas,
ber
hain bursetxo.
Saldiko, maldiko eta tamboriles. Ya unos hombres que dicen ediles, que las vísperas se van. Bai, pues iru burgo, esaten da iru burgo, baina bakoitza zuen bere kategoria. Bata zen iria, nabarreria, iria, aintzinena, jatorrena, gero zera San Zernin eta hori bai burgoa eta San Nikolas, baina hori zen poblazioa, osea izen diferenteak, kategoria diferenteak zirelako. Eta bizia da sormena, ze claro, Navarreria iria zen, ba bueno, nolabait esateko aurreko irigunen zera ondorengoa, ez? Osea baskoiak baziren hemen, gero erromatarrak eta hola. Eta orduan Navarria sortu zen horrela, ez? Eta sortu zen Navarria iria. Erdi aroan. Lehenago, ba, bueno, bazen iri erromatarra, Cardus de Cumanus, Curia eta Kompainia Kalea, eta, en fin, hori guzia, ez? Baina, sortu zen katedralaren inguruan. Hau da, apezpikuaren inguruan. Zintzu ziren biztaleak? Pues ez era morroiak. Apezpikuaren morroiak. Beti katedralaren zerbitzuan ziren guziak. Pues zera zurginak eta zerbitzari guziak, ez, eta haien familiakoak. Nolabait esateko, klar, beti apezpikuaren boterea zen orokor, oso kompletua. Baina bazen erregea ere bai. Eta orduan, erregearen eta pezpikuaren artean, pues, tirabirak, agintaren kontuarekin, pues, tirabirak baziren, ez? Eta alako batean, pues, erregeak pentsatu zuen, ba, bueno, pues, a ber, sortuko du beste hirigune bat, nola bait, balantza orekatzeko, ez? Eta ala sortu zen, mila garren urtean baino lehenxeago sortu zen zera San Zernin burgua. Baina, klaro, norekin, ze biztanle, pues, karri erregeak, klar, erregea zen, Nafarroako erregea eta Frantziako erregea, kontuz, da, bi kontu importante. Hortuan, Frantziatik, Kaors aldetik, karri zituen, torkin batzuk, eta han finkatu, eta ordan frankoak ziren. Frankoak ziren. Eta ia ziren artizauak eta laborariak eta ere bai, ordan bai bat ziren beste
merkatariak ere bai.
Merkatariak ere bai. Gutxiago baina merkatariak ere bai, bai. Eta ordan ja hasi zen beste dinamika bat, ta, eman ziren mensitzaien ja foruak eta privilegioak eta holakoak. Eta ordan abarreria geratu zen nolabait, pues hor, ez?
Erraztasunak ematen zizkieten hain zuzen ere, etortzeko eta finkatzeko hemen gupo berri horretu. Hori da,
orduan, pues ja, ja osatu zen. Baina, apespikua ja, berriz, kezkatu eta zegoen, eta orduan, pesan zuzen, jo, a ber, eske, hasi zen zabaltzen, klaro, logiko. Eta zabaltzeko alderdia bazuen nahiko. Ze pensazagun, Navarreria dagoela Jonjorrean eta gero San Zernin dagoela nolabait esateko lautadan eta bai mendebalde aldera eta bai hegoalde aldera bazutela oso toki ederra zabaltzeko mendebalde baino hegoaldera. Ta orduan apespikoak pentsatu zuen ai hauek nagusitzen ari zaizkit. Orduan, zer egingo dut, pues beste burgo bat sortu, beste hirigune bat, eta hori izan zen San Nikolas, non hegoaldean, hain zuzen frenatzeko, zabalkuntza hori, frenatzeko. Eta ala sortu zen, 1100 garren urtean, sortu zuten, zera San Nikolas. Eta han, ja, baziren frankoak, baina nafartarrak ere bai, orduan ja...
Hor nasketa bat egin zen, populazioaren aldetik.
Hoizeta. Eta ala sortu ziren, eta beti ere, klaro, zera auzokiden artean, pues harremanak ez ziren beti errezak izan. Orduan, ba bueno, pues tirabirak nahiko kuriosoak ziren, zen gertatzen zen orain estatu batuetan gertatzen den bezala. Estatu asko dira, ez? Eta orduan bakoitza badu bere autonomia. Orduan eta bere legedia. Orduan, batean, estatu batean, gaiztakerie bat egiten baldin bada, ospa egiten balduzu ondokora, ja baduzu libre, bazaude libre. Eta hemen gertatzen zen gauza bera.
Claro, eta kontuan hartuta pega egin zeudela oso gertu, ba, erraxa izan zen.
Behin nolako, zera, hilketa edo lapurketa edo zerbait batean eginda, bestera. Eta han, oso. Orduan, klaro, tirabira horiek, eta batez ere, historialariek esaten dute, batez ere ez eran giza kategorien arteko desberdintasunak zirela eta orduan hasi ziren iskanbilak, iskanbila gogorrak, da, pensa ezagun, ez era Navarreria iria, desegin, osea, arras egin zutela, eta bi mende tartean, izan zen eremuak.
Baina hori ja Navarreriako gudan, ez?
Bai, Navarreriako guda.
Desegin egin zuten Navarreria.
Hori da. Bai. Eta gero San Nikolas adibidez, holako beste gatazka batean, hiritar guztiak sartu ziren elizan, eta horregatik bai San Zernin, bai San Nikolas direla gotorlekuak elizak, baina gotorlekuak sartu ziren eta kanpotik sua eman zioten elizari eta jende guztiarekin barruan. Oraindik ikusten dira, sartzen baldin bagara San Nikolas elizan, oraindik ikusten dira, osea, bezadurak eta
hil ziren barruan zeuden guztiak.
Jakina. Osea, hil ziren nola nahiko.
Bai.
Eta harresiak ziren potenteak. Haien artean ziren harresiak oso potenteak ziren. dorreak eta galea dorrea adibidez, oso ikusgarria zen. Orain badago oraindik San Zerninburgoko zera dorre bat ikusgai, eta da Portalapea Belenean sartuta, barren-barrenean ikusten da dorre bat. Osa, orain Napardi zera elkartea dagoen egoitzan, hor dago dorrea, eta ikusten da dorrea. Dorre sendo bat. Orduan, oso gotortuak ziren bai, iruak, eh?
Bai, eta iruguneen artean hori arresiak eta hor foso moduko batzuk ere baziren,
bai,
ez?
Bai.
Lubanarroak ere baziren.
Lubanarro nagusiena zen Kaleberria. Kaleberria zen San Zernin eta San Nikolas arteko zera Lubanarroa fosoa, arresiak bialdetan. Eta oraindik han badaude aztarnak eta aparkalekuan, Maisonabe, zera San Francisco zera plazako hor, badago aztarnak. Eta, klaro, behin batasuna eginda, hori, klaro, batasunaren privilegioaren neurri bat edo aginte bat, punto bat, da burguen arteko harresiak ez botatzea, baizik eta ustea. Osa, ez konpontzea, eta la, abandonatu, ez, utzi beharko. Eta orduan, klar, zer gertatu zen, pues, Kaleberria, Lubanarro hori, bihurtu zen zabortegi. Han biltzen zen zabor guziak, jendea, ba, bueno, pues, handik biltzen zen horako, zera, saltzetan, gaiztakerietan, erabiltzen zen ere bai, garai batean erabili zen pilotaleku, bai, bastanen egiten duten bezala, hori, lasoa eta, bai, hori egiteko, egiten zenan, oza, ez pareta bat, ez frontoi bat, baizik eta zelaia, bezala, debekatu zuten, oza, hori dokumentatuta dago, debekatu zuten, agindu bat, esan ez, klaro, zera, pilotakadak, zera, etxen kontra joten zirelako, oran, nahiko bitxia
bai,
zen.
Bai.
Eta beste bitxikeri bat, hori personalagoa aipatzeko, Kaleberria, betidanik izan da Kaleberria, la calle nueva del virrei no sé cuantos, ezak ez dugu horretzen izena, baina, hogeigarren mendeko Errepublika garaian, aldatu zioten izena. Eta horretan, jarri zioten, Calle del Capitán Mangado.
Aiba.
Hain zuzen, nire birraitona.
Hori da.
Bai. Eta izan zen, hogeita amabitik, hogeita amaseira, laurte, izan zen, la Calle del Capitán Mangado, bai, nire
birraitona. Eta hogeita amaseian, berriro...
Bai, Kaleberria.
Berazia, imaginatzen dugu, zein bandotakoa zen zure birraitona.
Hori da. Bai, nahiko bitxia, baina, personaje historikoa izan zen, ez? Hil zuten, zelada batean, gainera, hil zuten, zera, Navala izeneko lepo batean, badago, zera, Orreaga eta Orbaizeta artean, badago pista bat, eta igotzen da, txontxor, lepo bateraino, eta lepo horretatik bera, zera, Orbaizeta, ez? Eta lepo horretan bertan, hil zuten, zela da, bera, bueno, visionario zen, eta hola, eta exiliatua zegoen, eta sartu zen, golpe de estau bat ematera.
Begira.
Berrogi karabinerokin. Eta han hola, zelada bat egin zioten, salatu, traizio bat egin zioten, eta akatu bai.
Bai, eta eman zioten kale bat, eta gero kale hori kendu berriro.
Eta gainera, omenaldia, diputazioan, eta hori guzia, Republika Garaian.
Bai. Bueno, mene, errepasatzen ari gara, nolakoa zen Iruñea, batasunaren aurretikan, eta bueno, hainbat etokia aipatu ditugu, eta hainbat gertaera historiko, zalantzarik gabe Arbarreriako guda, 1976koa, hori oso latza izan zen,
latza,
oso gogorra,
latza,
baina bueno, beste une batzuk ere oso gogorrak eta oso liskar gogorrak izan dira. Zetoki gehiago, ez dakite aipatuko genituzke, esate baterako, San Nikolas poblazioan, zer zegoen hor azpimarratzeko edo?
San Nikolas, bueno, gaur eguneko plazan, han zegoen hilerria. Hilerria, prinsipioz. Ze hilerria beti elizen ondoan jartzen zen, ez? gero pasatu zen barrura. Eta han hilobiak ikusten dira oraindik an. Elizaren barruan, soluan, badaude zera hilobiak oraindik an zenbakiekin. Kontua da, klar, hori, pues, higienaren aldetik an oso kaskarra zela, ez? Eta orduan, baina jarraitzen zen. Orduan, karlistadetan, bueno, karlista da 19. mendean eta erabaki zuten, ba, bueno, pues, hildako guztiak ateratzea, itik ateratzea, eta orain beritxitos, orduan beritxitos alderdiko hilerria egin zuten, ez? Kontua da, karlistadetan, klar, karlistada batean zera Iruña setiatu zuten. Eta claro, ezin atera eta karlistak kanpoan ziren, liberalak barruan eta jendea hiltzen jarraitzen zen. Bitura hori zuten.
Bai. Hori eta egunero jatekoa.
Hori da. Eta orduan nolabait bazuten holako salbuespenak edo, osea, ateratzeko hildakoak, hilerri aldera, ez? Eta lako batean, ezera gurdi batean zebilerarik pues hildako bat zera eramaten zuten eta karlista batzuk karlista partida bat heldu zen bideraino, ze klaro gertu ziren. Eta zera zaldia lapurtu zuten. Eta gero gurdiarekin buelta.
Ara.
Zaldi hori, bueno, eta gurdiare bai, lapurtu zuten. Eta zaldia eta gurdia gertu ziren Tafallan. Gero.
Osea. Ara.
Eta orduan zera pues claro, bueltatu ziren zera hildakoak lurperatzera zera Iruñan eta Arantzadi aldean. Hasi ziren. Baina bueno, ja nola karrista bukatu baino lehen ja konpondu zuten kontua eta ja baimena, osea, dirudienez bapateko kontua izan zen eta besterik gabe
holako. Eta gero ja ohikoa zen ateratzea hildakoak lurperatzera eta
hori da. Eta orduan hor zegoen zera alde batetikan zera San Nicolás plazan hilerria. Gero, karrika nagusia, ze klaro, burgo bakoitzak batzuen bere karrika nagusia. Eta karrika nagusia zen San Nicolás kalea. Eta gero, beste toki batean badago putzu bat, ziren putzu asko, ez? Baina El Pozo Blanco, esaten dena. Eta orduan, nik ez dakit ura gazduna delako, ematen du baietz, horregatik El Pozo Blanco, gatza. Gatza osatzen zen eta esplotatzen zen. Eta orduan, San Nicolás Burgoko auzo oso bat, auzoa zen karrika bat, bestik gabe, zen La Salineria. Calle de La Salineria, horrein da El Pozo Blanco eta Komedias.
Beraz, erabiltzen zuten gatza ateratzeko handikan?
Eta han, biltzen zen, eta saltzen zen eta hori guzia. Eta El Pozo de la Salineria eta La Salineria zen karrika. Orduan, bueno, bitxikeria horiek horretan.
Bai. Eta hor, bueno, kaleen artean indatxikia esate bat erako.
Indatxikia hori zen ronda. Ronda zera el adarbe. Zera, arresiko adarbea. Zera, bertan zegoen arresia, claro. Beti egoaldeari begira. Kanpoko arresia. Hori mantendu zen gehiago. Gero ja konkistaren ondoren, claro, ikusi zen desegokiak zirela. Osea, nahiko ez kaskarra, baina sarkituta geratu zirela. Ze artilleria hasten zen gero eta gehiago garatzen. Gero eta garatuago eta orduan ezera gero eta luzeago iristen ziren proiektilak. Orduan ezera betiko gazteluak, pelikuletan ikusi ditugu gazteluak eta resiak beti dira, zera solutik goiti egina. Horregatik, zera, hiri bat edo gaztelu bat, zera konkistatzen zenean, egiten zutena zen arrasar, hau da, arras egin, rasear. Orduan, claro, Fernando Falsarioak ja ikusi zuen zera hori deseokia zela eta arresi berria egin behar zela, baina arresi ez goi ez beiti gora, baizik eta solutik bera. defensa abaluartza da esaten dena. Eta horregatik, bai zabalguneko arresi guziak orain arrastorik ez dagoena, bai besteak, gainerako guziak, ziudadelan ikusi dezakegu oso ongi zer den defensa abaluartza da bat, klar, zu jartzen zara zera lurparean,
bai.
Eta ez duzu ikusten arresirik. Zuk ikusten duzu, besterikan, gabe, dena lau. Eta ez, badaude lubanarroak, eta hortik, zera bai, guardiak eta kontraguardiak.
Bai.
Eta, ordan, defensa izan zen, askoz ere diferenteagoa, askoz ere komplikatuagoa, eta askoz ere garestiagoa. Eta, justo alderdi horretan, oza, San Nikolas Burgoaren alderdian, arresia osatu zen, zera, 170 metrotara. Hau da, zera, orain arte Carlos III zine aretoatan zegoen tokiraino. Han, zera, eraiki ziren arresi berria.
Eta arresi mota horiek egiteko, orduan, kendu behar zen lurra, ez?
Claro, bai.
Mugimendu ikaragarri zen, ez?
Ikaragarri.
Lurra kendu, hain zuzen ere arresi horiek hor jartzeko.
Bai. Zekau, lurrak egiten du gorputza arresiarekin. Orduan, bombardatu arren ezin dira bota. Lurrarekin egiten dutelako gorputza, ez? Orduan, bai, nahiko... Eta gero... Claro, zabalguneko arresiak, pensazagun, zera, pues, el baluarte de la reina, eta hori guzia zen, ciudadelan ikusten dugunak bezala. Luan, zabalguna egitean, claro, lubanarro horiek berriz bete. Aldez aurretikan, burgoaren arresia, oza, para Sarasate paselekuan zegoena, parean, zegoena, horrek ere batzuen lubanarroa, urez beteta, gainera. Eta hori ere, bete behar izan zen.
Bai.
Eta hori da, Sarasate pasalekua.
Hori da, lurrez bete, berriro erabilia alizateko, ez galditzeko
hori da. Eta horregatik, Sarasate pasalekuan, azpikoa da, zera, eskombro, dena. Orduan,
seguru, ez dakula beraz, aztarna arkeologiko garrantzitsurik horregatik, luban arroatzelako.
Hori da. Eta horregatik, garai batean, goratzen dut, orain dikane. Zera, ni udaldantza taldean ninguenean, pues batzutan zinegotxeekin egoten zinen, eta komentatzen batek, nik horatzen dut, zera, batek komentatu zigula, batzutela ja proiektua itekoan aparkaleku bat, lurraspiko aparkaleku bat. Eta zergatik, hain zuzen, ez dagoelako ezer.
Bai.
Eta gainera, zulatzeko erresa.
Eta zergatik ez dute egiten ora aparkalekurik? Hainbesteko afizioa duten ez lurraspiko aparkalekuekin?
Ez dakit. Baina proiektu hori gertatu zen bertan bera. Eta ni gogan daukat orain dikan, ezea, orako bidaia batean egin genuenean, dantza taldean, Belgika aldera, zinegotzi hori, Arruiz zena, zen, etorri zela maztea eta gurekin, bere autorekin, hain zuzen, Europako aparkalekuak ikusteko.
Ah, begira.
Osa, eredua hartzeko.
Bai.
Osa, kontua, ideia bat zegoen nahiko aurreratu, baina moztu zen. Gero, bueno, badakigu beste interes batzuk izan zirela hor inguruan, eta hor duan.
Aizu, eta gurutze plazan, horre aparkalekua egin ezutela, hor bai agian aterako ziren, ez? Aztarn arkeologikorik, edo bizigotuen garaikoak, edo...
Bizigotuak ibili ziren, zera, aratago...
Bai,
ematen du, igual bai, baina...
Argarai,
bai,
medialunan...
Hori da, argarai, beste izena,
bai.
Argarairen beste izena da, Obietagaina.
Obietagaina hori da.
Obietagaina, eta argi dago, obi eta gaina.
Bai.
Ilerria zen, ilerri bizigotikoa.
Eta gaurutze plazan...
Maten du ezetz, baina... Auskalo, auskalo. Nordaki.
Bueno.
Izan ere, etxeak egitean eta hola, dirudinez ezen deusagertu,
Ezertopatu,
ez. Baina, bueno, eskerrak hori ere geratu dela.
Eskerrak. Aizu, eta San Nikolaseko poblazio horretara itzulita, hor, komedien etxea.
Bai.
Bazegoen,
bai.
Komedias kalea dugu.
Bai.
Eta toki horretan zegoen kokatua. Bai.
Bertan. Horrein dikan badago etxea,
Bai.
Etxea, indatxikia, txikiak karrikako lehendabiziko zenbakia, bia, nik uste dudela, hori zen komedia etxea. Eta oso, oso, ba, interesgarri hori da beste gai bat luzatzeko, bazen patio, patio de komedia, ez zen gaur egun antzoki bat izango zen bezala. Ez, patio bat inguruan, inguratua, ez? Osa, korral. Eta mutur batean, ba, zegoen ezen atokia, eta gero, patioa bera, zoluan, han jartzen ziren gizonezkoak. Ikusleak, baina gizonezkoak bakarrik. Aurrean, palkoetan, palkoetan ziren galeriak, zera bizilekuen galeriak. Han jartzen ziren agintariak, udala, eliza, erregordea, eta horiek.
Horiek ere guziak gizonak, noski.
Bai, baina han emazteak ere sartzen ziren familiakoak, privilegio zuten. Eta gero besteetan, aldekoetan, han jartzen ziren emakumezkoak. Emakumezkoak.
Osea, okerren ikusten zen tokietan.
Nola baita esateko, bai.
Bai.
Aldetik ikusteko.
Beti berdin, beti berdin. Beti berdin.
Eta oso bitxia zen, ze baziren bi sarbide, diferente. Bata gizonezkoentzat, bestea emakumezkoentzat, eta emakumezkoentzat, zegoen ezera sarbidea, zainduta. Istiluak ez izateko.
Ara.
Bai, osea, jendea edo berotzen zen, edo ez dakize zertatzen zen, istiluak gertatzen ziren.
Bai.
Eta baita ere, aktoresak, aktoreak ez, baina aktoresak joateko eta ateratzeko, handik ateratzeko, batzutan ibiltzen ziren, joe, barkatu.
Lasai.
Ez gurdiekin edo karrozakin, baizik eta palankinekin, palankin.
Ah, hori da, ba, lau pertsonen artean eramaten dena.
Bi pertsonen artean eramaten dena. Olako kabinatxo bat, tan sartzen zen emakumea, ez, aktoreza.
Eta biren artean, eramaten zuten, indartxo bertzuten.
Bai, bueno, ba, persona bat bi pertsonen artean, bi morroien artean.
Segun pertsona nolako eta morroien nolako.
Pues total, horrela. Eta debekatu zuten.
Ha?
Debekatu, palankinak debekatu zituzten. Zergatik erasoak ez izateko. Osea, jendeak erasotzen du, bapatean igual, zera edo gustatu ez, komedia gustatu ez, edo lako, osea, emakumeen kontraktorez en kontra.
Aktore gizonezkoen kontra ez?
Ez, klar, hor, sartu ezkero, ba, istiluak, zera, arrapostua izango zuten.
Bai.
Emakumeen kontra, o sea, aktorezen kontra, eta debekatu zuten, debekatu zituzten.
Debekatu zituzten palankinak.
Palankinak.
Eta nola sartzen ziren gero? Edo nola
edo karrozak, edo gurdiak jasendoak, edo eta zaindutak ere bai, o sea, bai, zegoen zaindariak, udaltzainak, edo zera, han. Eta horren inguruan, klar, ezea, antzerki mundua zuk ezagutzen duzu oso ongi.
Bueno,
ongi. sartuago ni bentsat, baino. Pues beti izan da oso, osea, moralaren aldetikan nahiko arina, ez? Eta orduan, batez ere aktoresak, ez? Eta orduan, garai hartan, itzaiten ari gara, 17, 18 garren mendean, osea, bazen, zera, araudi bat, bai Espainia estatu mailan, baina baita udal mailan ere, hemen. Eta hemen guazen gogorragoa Espainiakoa baino. Bai. Eta a las actrices se les prohibía, nola zen, acudir a casas particulares a hacer funciones, o sea, olakoak egiten, omen ziren.
Funzio particularrak egitera.
Si no eran de nobles.
Bai, eta noblen etxetara joaten altzen.
Bai.
Bai,
oso bitxia zen, Osea, jende nagusia, baina ez noblea, bueno, nolabait kontratatzen zituzten, zera funtzio partikular bat egiteko. Eta orduan, ez moralaren aldetikan, ze balango.
Baina nobleen etxetara joaten altziren. Ai, ama, Iruña honetan
eta Espainoletan. Espainiartan ere, bai, Felipe zein zen, erregea, Felipe, olako Felipe bat, batek izan zen amoranteak, gainera, zera, esagunak, la... Oi, orain...
Aktore famatua.
Aktore famatua, bai, la Castrojana. Orain ez dugu batzen, orain joan zait. Eta hori zen, ofiziala eta zen aktoreza. Eta bere aizpa ere bai, beste bat, eta...
Hori da, ze fama txarra.
Ui, fama. Bueno. Eta gero ere bai, baina hemen bai, beti, komedien etxetako etxeko zera dirua, edo lortzen zen dirua, joaten zen para la casa de los niños, umezurtzak.
Aha.
Umezurtzak. Eta bizi zirenan, bertan, osea, ondoko etxe batean.
Aha.
Bertan.
Eta kokatua zegoen Indatxikia kalean, gaur egun ezagutzen dugun Indatxikia.
Lendabiziko etxea. Orain badago kafetegi bat eta da, nola esaten da, badu izen berdina, edo el escenario edo
el patio de las comedias.
El patio de las comedias,
hori da.
Hori, pues bertan. Bertan zen. Bertan zen, bai.
Aizu, bai, ikaragarria. Eta orduan esaten ari garen bezalaxe, hiru irigune desberdin ziren, haien talkekin eta haien kontuekin, eta duela 600 urte, Carlos Hirugarrenak erabaki zuen ja batzea, ezta, hiri berri bat sortzea, hirurak batuz.
Oida.
Eta horrela sortu zen gaur egun ezagutzen dugun Iruña.
Hori da.
Eta bueno, ba.
Prozesua esen dirudienez, esen oso erraza izan.
Imaginatzen dugu, magia bai. Etzuela eginen.
Bai, noski, bai, bai.
Egun batetik bestera.
Bai, eta gainera, erregimendua, el regimiento orain udala dena, osatzekotan, pues claro, zera orekatu behar ziren, zera irizpide batzuk jarraitu zuten, biztanleria eta ez dakize eta rezeloak ere sortu ziren, baina azkenean klabe erregak aginduta, pues, egin zen, ez?
Uh-huh.
Eta bueno, eta horrela sortu eta zen.
Eta ben gaude,
eta ben gaude, en las Pamplonas.
Eta hori, eta asteburu honetan, bereziki ostiralean, uh-huh. Ba, privilegioaren, batasunaren privilegioaren festa ospatuko da, eta hor, bueno, ekitaldiak izanen dira, han eta hemen, eta besteak beste, hoxe, ezkilak aditzeko parade izanen dugu, uh-huh. Eta hortxe, Javier Bangado eta bere lagunak, ezkilak jotzen.
Pelmata ematen.
Bederatziak eta marretan lehenbizikoa, ez, esan duzu goizean.
Bederatziak eta marretan hasiko gara, bai, terdiak arte.
Bai.
Eta gero arratsaldean zeiterdietan izango da harrera funtzioa. Horra hasiko gara, bueno, ikusiko ditugun zera momentutik. Beraz, seguruenik ordu laurden bat, 10 minutu hor... Ez, 10 minutu, 10 minutu.
Goizan, pendiente gonen gara, ba, zuzenean hariko garelako, beraz.
A bera, Isaac, nondik jotzen duen?
Hori da, zapalduko dugu lehioa. Pa, Javier Mangado benetan eskerrik asko inbeste gauza kontatzeagatik, placer bat da, beti zurekin hitz egitea. Eta gozatu ere bai egun horretaz, eta ongi ibili. Mil esker.
Ez horretik.
Euskal Herria Irratian, Guardasola.